Gerbėjus Kristui, brangus radijo klausytojai, eterė laida Irkis į gilumą. Laidą vedu aš Egidijus Stankevičius ir...
Bronė Gudaitytė.
Malonu. Pabandysim šiandieną vėl kalbėti apie Joną Kronštatietį. Prieš tai laida buvo toks labai lengvas įvadas, o iš tikrųjų, kad suprasti Joną Kronštatietį, tai pirmiausia, ne apie jo knygą reiktų kalbėti, bet reiktų kalbėti tai, kaip jisai suvokia patį suvokimą. Tarkim, kad viską susidėlioti ir teisingai suprasti, tai jisai skirsto į pagrindinės sąvokas, kurias galbūt netgi reikėtų išskirti ir į laidas. Tai yra penkios, tai yra kūnas, sąmonė, siela, širdis ir maldos būvis. Labai yra įdomu tai, jog kiekvienas yra su kažkuo susijęs, aš juos šiek tiek vėliau įgarsinsiu. Bet ko gero reikėtų pradėti nuo pagrindinio dalyko, apie ką jis kalba, tai kad viskas prasideda nuo suvokimo, bet iki suvokimo taip pat yra ilgas kelias ir apie tai taip pat pakalbėsiu šiek tiek. Taigi apie suvokimą. Kol nepatirsi klastingų piktosios dvasios žabangų, nesuprasi ir deramai nepašlovinsi malonių. Labai yra įdomu, bet kad tą suprasti, vadinasi, turi įsijungti kūnas, siela, tam, kad būtų sąmoningumas. Tai pabandykime apie tai ir pakalbėti. Taigi, kad tinkamai suprastume šventąjį Joną Kronštatietį, dar tiesa, reikėtų labai svarbu yra pridurti, jog tai yra šventasis ortodoksų bažnyčio šventasis, kurio mokymas, jisai pats pripažintas kaip mokytojas, jo mokymas, na, mums galimai skaitomas ir pasitikėjimas aklas taip kaip bažnyčia. Ta prasme, jog yra visos jo tezės, visi jo pamokymai patikrinti ir bažnyčios tėvų, ir ta prasme, ne bažnyčios tėvų, bet kunigų, kurie už tai atsakingi, patikrino ir sakė, viskas yra tvarkoj, mokykitės.
Man kas buvo dar įdomiausia, kai aš su juo susipažinau, kad jis buvo paskelbtas šventuoju Amerikoje. Tai ir jis pats, kiek žinau, kiek teko pasidomėti jo biografiją, jis labai norėjo būti misionierium. Ir man labai kažkaip susiveda kaip su mažaja Teresėlė, kad po mirties jisai tampa to misionierium. Ir norėčiau padrasinti, kad nebijokit, nes kartais ortodoksai bijo kataliko, katalika ortodoksų. Tai šia prasme nebijokit, nes yra netgi ortodoksų vienolynuose, kad skaito tik šventą raštą ir Kronštatietį. Net į dvasingumo mokyklą yra tokia, galbūt naujokams, nežinau kur, bet ir daug kas iš dvasinių mokytojų patarė tiesiog šitą knygą, nu, kaip dvasios vadovą turėti. Tai manau, kad nesvarbu, kiek mes čia spėsim pakalbėti, bet jeigu jūs kažkiek turite pinigėlių, tai dar yra knygynuose šių knygų ir labai verta nusipirkti, nes Kronštatietis, jis buvo labai Dievo apdovanotas didelę įžvalgos malonę, labai didelę maldos galę. Gal aš čia užbėgsiu, atsiprašau už akių, bet... Tiesiog, kad nepamirščiau, kad manau, kad katalikams verta čia daug apie maldą pasiskaityti, nes...
Apie maldą yra labai daug. Ir ypatingai apie tuos būvius. Man kas labai patinka būviai, reiškia tu, kokiam tu būviesi, nes mes labai skirtingai kartais jaučiamės ir galvojam, ar aš teisingai jaučiuosi maldos metu ar ne. Tai čia apie tuos būvius galima rasti.
Taip, ir vat kartais katalikai su malda elgiasi labai taip...
Atsainiai tas žodis yra, atsainus toksai.
Taip, ačiū. Bet tikrai, o vat paskaičius susimastai ir kažkaip giliau suvoki.
Ypatingai tas, kaip jisai sako, kad blogas, tarkim, paimkim, kad ar malda bloga, o bloga, tai mes paskui pabandysim pakalbėti, ką tai reiškia bloga, bet ar malda bloga, ar tarkim, komunijos priėmimas neteisingas atneša atoveiksmį. Jis apie tai kalba. Mes labai dažnai stebimės, kad vat, aš sako, einu į bažnyčią, einu ir komuniją, sako, aš ir išpažinti atlieku, nors nesvarbu, kad aš 40 metų tą pačią nuodėmę diktuoju kunigui. Tai nesmė. Ir aš priimu ir vis tiek man nelaimės. Ir jis apie tai kalba ir labai įdomiai kalba, kad sako, tu pirmiausia keisk save, nes tu esi jau dezertyras. Tu nekeiti savęs, tu piktybiškai stovi vietoj. Pasirodo, mes turim ne tik tai, bet mes turim ir pašaukimą tobulėti. Ir privalomai pašaukimą, jeigu tu esi krikščionis, privalai. Tai va, tas man labai patiko tą knygą.
Nu, dar kalbant apie jį, ne apie knygą, tai dar man buvo labai įdomu, kad jo mokytas tai buvo Siluanas
Atonietis.
Atonietis, ar ne? Tai gal ne visi žino katalikai, kas yra Atono kalnas, bet vat, ten tikrai yra daugybė ortodoksų vienuolynų ir ten labai labai daug rimtų tokių mokytojų yra subrendę, užaugę tose vienuolynuose. Tai Siluanas Atonietis yra netgi atsiskyrėlis, kuris paskui iš jį vienas gyventi. Ir kas man dar vat, apie Kronštatietį įdomu iš jo biografijos, nes jau paskui pradėsim apie jo mokymą. Egidijus daugiau papasakos.
Tai kažką bandysim, nes tai, sudėtinga.
Tiesiog man buvo labai įdomu, kad jisai, neatsimenu, vaikystėje kažkaip, ar jo tėvai, nežinau, cerkviai ten tarnavo, ar kaip aš dabar bijau sumaišyti, kažką sakyti.
350 metų jo kartuose yra tarnautojai bažnyčios.
Va, kad
ne visada buvo kunigai, bet visą laiką buvo tarnautojai bažnyčioje. Buvo ir kunigai, jo, bet tarnautojai linija visą.
Jo tėvai, va, tie buvo. Ir jo mama buvo labai griežta. Taip. Ir kai sirgo, ir gydytojas patarė, kad pasninką nutrauktų, žodžiu, kad jis nepasninkautų. Tai jisai pasakė, kaip mama pasakys, o mama neleido nutraukti pasninkų. Ir vieną kartą mama jį rado užlipusi labai aukštai, tengi gal kokį, nežinau, cerkvėsgi netokios jau žemos, net gali būti net 20 aukštų, jeigu taip įsivaizduot, tikrai aukštos. Ir jisai buvo užlipęs prie tų varpų ir jisai nukrito žemyn. Ir mama persigandus, kai atėjo, rado jį sveikų sveikutėlį. Ir tada suprato, kad taip atsitinka tiem, kuriuos Dievas paskui apdovanoja. Tie, kurie krenta, ar kažkas jiems atsitinka vaikystėje, tai Dievas kažkaip, vat nežinau, čia pas ortodoksus labai gerai išaiškinta ir kūnos svarba. Tai vat sako, reikia kūną taip sukrėst, kad dvasia pabustų.
Tai jis tarsi, apie tos elementus čia užsimena, mes paskui kalbėsim kaip tik.
Tai va čia šiek tiek tokių fragmentų, kurie man pačiai, kai domėjausi, bandžiau susipažinti ir tikrai aš su tokia pagarba dabar ir meldžiuosi jį, nes jis buvo tikras stebukladarys, jis turėjo gydančią maldos galę ir dabar tie stebuklai vyksta.
Meldžiasi,
taip ir netgi ortodoksų kunigai, jeigu taip galima pasakyti jau katalikiškai, jie sako, kad tai yra vienintelis šventasis, kuris yra iš jų luomo, nes iš batiuškų niekas nereikalauja šventumo, kai jie sakė, iš kokių tenai galbūt karalių, kurie ten tauta turi rūpintis, ar iš vienuolių, bet tik ne iš batiuškų, nes jie gyvena paprastą gyvenimą. O jisai buvo tas šventasis, kuris parodė, kaip turėtų ir dvasininkai galbūt atsidavę. Ir tai nėra baisu, nes jis pats, kai biografai ten apie jį pasakoja, jis mėgo ir gražiai rengtis ir jis neatrodo kažkoks perkūdęs ten ir pavalgydavo. Bet kas yra nuostabiausia, kad jis beveik visus pinigus atiduodavo ir jam tiek siūsdavo pinigų, čia kaip motinai Teresiai, kuriai visai nerūpėjo ir jis statė ir mokyklas, ir cerkvės, ir man tas labai užkibo, nes visada mes kažkaip dalinamės galbūt tais daiktais, kurių turim per daug, bet jisai atiduodavo, kai jam vienas kažkoks didikas didelę dovaną įteikė ir jis iš karto atidavė kažkokiam vargšui ar studentui, net dabar nepamenu.
Kronštatietis, ar ne?
Taip, kronštatietis.
Ir sako, tūkstantis rublių ten buvo.
Trys, man atrodo. Sako, labai daug pinigų. Tai sako, tai ir gerai jam reikia.
Taip, sakė, studijom. Čia jam studijom, nes jis studentas buvo. Ir
tai man, vat, tokie, bet ką reiškia, kaip tas žmogus buvo pasišventęs Dievui, kad jis, mes žinom, kad ortodoksai jie yra vedę, jie pas mus tai yra celibatas, kunigai
jis
nėra
vedę.
O jisai tiesiog vedė dėl to, kad tokia taisyklė ir aišku, jo, sakykim, žmona buvo tikrai irgi labai pasišventus Dievui, nes po to jisai jai pasakė, žinai, sako, daug yra laimingų šeimų, bet atsidavusių Dievui nedaug ir jie skaičiai gyvena. Taip. Ir tikrai, vat, ta žmogus tai buvo taip atsidavęs Dievui, kad turbūt, nu, vat, tas nukritimas nuo tos jam padėjo, nes mes nesam nukritę, nesam sukrėsti ir mums labai sunku, bet kas dar man va susivedė, kad kadangi jis mokėsi iš Siluano, Siluanas buvo paskelbta šventuoju, kai jam buvo ten gal 8 ar 5 metukai. Kažkiek aš taip įsidėmėjau, kad jie vienas po kito, kažkaip vienas šventas žmogus be galo šventas ir, ir po to vat, Dievas pašventina kitą be galo šventą žmogų, kuris ne tik tai į tautą žino, pasaulis visą žino. O atrodo visai, jis Kronštatė išgyveno 53 metus, jis niekur nepasitraukė.
Jis plaukdavo, būdavo, kad plaukdavo į savo gimtinę, tai visą laiką, kaip sustodavo kažkokiam tai uoste laivas trumpam priplaukdavo, tai žmonių minios atbėgdavo prie jo, kad bent prisiliest, kad pašnekėsiu.
Taip, kad palaimintų. Jis dažniausiai mėtydavo smulkius ten pinigėlius, tai viena ten jau jos galanukė paskui ar kas, kad labai džiaugėsi 20 kapeikų. Nukrito ir sarafaną nusipirko ir visada vertino, nes tai buvo tarsi jo dovana. Tai nebijokim tikrai taip dalintis, kaip jis dar kas įdomiausia, kad jis ten Kronštatė svajo apie tas misijas ir iš karto suprato, kad jam nereikia nei Japonijos, nei Kinijos, nei į Ameriką važiuoti niekur. Jam reikia pamatyti, kad žmonės, kad ir krikštėsi, bet jie nėra tikintys, kad reikia atvertinėti ten, kur jis yra. Ir Kronštatas, jisai kas ten, uostas, kaip Klaipėda toksai, kokia būtų.
Kita vertus, ten tokia vieta kaip sala, kurioje būdavo, iš principo buvo naudojama kaip apsauga Peterburgui. Nes jeigu, tarkim, atplaukė Švedijos laivai, tai tuoj pat iš Kronštato plaukė. Ir į tą vietą tremdavo prostitutės.
Taip, vagys, ten buvo tokio lygio žmonės. Tokio lygio.
Ir rado kalbą.
Va kaip. Ir jisai nėjo iš karpas juos ir netvertinėjo, jisai su jų vaikais užmėsgė ryšį. Ir kalbėdavosi ant pievelių, paskui duodavo, ko reikia. Vaikai viską iš paskui, gal vaistų reikia ten, gal duonos. O jiem visko reikėjo, nes tikrai visi jie stokojo kažko. Ir vat kaip galima prieiti prie žmogaus, tiesiog ne kažkaip tenai, va, aš viską žinau, čia jūs atversiu, bet tiesiog duodant, dalyjant. Ir jis dalyjo abiem rankom.
Grįždavo basas namo, tai
sako,
dalykai. Ši. Ir rėkdavo, ant jo žmona rėkdavo, ką tu sau leidi, ką tu galvoji, bet na, mes pagal rezultatą matom, ką tai duoda.
Jo, kai kas jį net šiek tiek jam prirašo iš tą jūrodivystę, nes ar...
Jūrodivy tokie yra taip, tokie kaip ir lengvai pamišęs šventume kažkas tai tokio, bet tas pamišimas ko gero gali būti toksai būti, nes na, vis tiek mes visą laiką žmonės vertinam iš to tokio materializmo taško, kad kaip man yra patogu, tada aš galiu duoti, pasirodo ne apie tai na kalba. Davimas yra apskritai davimas kaip po toks ne iš gero gyvenimo. Bet iš to, kad aš siekiu kažką turėti, kiek iš mūsų galėtų išėjusiam iš kalėjimo kalinį paimti, nusimti batus, taip, eiti pėšęs per Laisvės alėją namo.
Ar kailinius nerasim, savo.
Ar savo kailinius, tarkim, kuriuos tu taupėjai pinigus ir labai norėjai nusipirkai, ar ne?
Nu.
Abejoju, ar tai būtų.
Labai.
Tai va, tas dvasinis gyvenimas, jisai labai skirtingas ir nu, jis visai kitoks, nei kad mes įsivaizduojam. Jis daug subtilesnis ir tuos dovanos gaunamos tik duodant. Tai yra tam tikras lenkstis. Pirmas lenkstis tikėjimas, bet tikėjimo neužsikuria kūniniai organizmai. Jis apie tą kalbą, bet tikėjimo kūne neįsijungia organizmai kai kurie. Tai apie tą aš paskui papasakosiu. Gerai, tai pabandau. Tada šiek tiek, aš nežinau, kiek suspėsim, bet vis tiek reiktų pasakyti klausytojam, kad tai ne vienintelė laida. Aš manau, kad apie Kronštatietį verta kalbėti ir porą, trys laidos tikrai išės, kad jį visą išdėstyt, ką jisai vat ir kaip prie to prieit. Nes kai kurių eilučių tu negali skaityti tiesiogiai, nes tu net nesupranti, apie ką rašo. Tai vėlgi, pati šita knyga, vat neįdomiai yra surašyta, tai akivaizdu jaučiasi, kad žmogus visą tą išgyvena, ateina užrašo eilutę. Išgyvena, užrašo eilutę, nes kodėl? Viskas šokinėja, pavyzdžiui, apie maldą. Tai kokia pirma eilutė, tai 105, tai 304. Pastovi, va tas kitimas toks, tai akivaizdu, kad žmogus išgyvenimą rašo, išgyvena, parašo.
Taip, jis daug kur sako, aš tiesiog praktiškai, tai žinau, taip. Net prideda, tai taip. Iš tiesų, tai praktika. Taip. Dar kas man užsifiksavo, jis ne, kai mes galvojam, jis, nu, batiuška ramus buvo, nu, ką jis ten labai veikė, nu, eidavo ten gal pas vargšus, bet iš tikro ten, kur jis gyveno, neturėjo ramybės. Ten nebuvo taip ramu, kaip mes įsivaizduojam. Ir jisai vis tiek sugebėdavo rašyti tą dienoraštį kiekvieną dieną. Ir jis keldavosi labai labai anksti.
4 valandas kažkur miegodavo.
Taip, 5, jau jisai 4 valandą jis jau melsdavosi už tuos, kurie prašydavo. Ir, nu, viskas įgydžių pasakų.
Jo, būdavo dar taip, kad jisai iš pažinčių klauso, sustoja, išeina pasivaikščioje, toksai gaunasi kaip ir nukrovimas.
Mhm.
Vėl malda, kad sugrįžti į save, nes iš tikrųjų tai parodo, kad žmogus yra laikinas, be Dievo jis niekas. Jis išeina pasimelsti tam, kad pasikviesti vėl į save viešpatį, nes, nu, iš tikrųjų yra sunku, tu negali nebūti žmogum klausantis problemų. Tai jisai išeidavo, pasivaikščiodavo prie upės ir kas labai yra įdomu, prie tos upės jis pamatė Mariją. Buvo apsireiškimas. Tai tas apsireiškimas, va, jis apskritai keičia jo gyvenimą. Bet čia ko gero gal reikėtų atskirą laidą apie jo biografiją ir ką ten pakeitė. Nes, nu, labai įdomiai. Ir tas pats vienuolis jam pasirodė, nesu tikras, dabar neatsimenu tiksliai, ar net pats Siloanas, kad jam pirštu parodė į vandenį, į Nevą, berods ten Nevą, aš dabar ir nepaminsiu. Ir pamatė jisai siluetą, sako, lengvai išsišvietė Marijos siluetą, sako, tas beprotis grožis. Ir sako, staiga man ramybė, sako, man niekas nebeįdomu, man taip gera. Ir paskui nutolsta jinai. Tai, na, tokie išgyvenimai, aš manau, čia yra apie ką pakalbėti. Po tokio sukrėtimo aš įsivaizduoju, kaip jisai kalba apie kūno ir sielos instrumentus, jie aktyvavosi. Ir mes turim, ką turim. Pabandysiu aš tada va tavą suspausti. Tada tai va. Kaip jisai kalba, kad ko gero reikėtų sakyti ne Jonas Kronštatietis, bet ortodoksų bažnyčia jau. Nes jau jisai tampa bažnyčios, nu, toksai kertinis akmuo. Iš jo daug kas semėsi ir iš jo mokosi. Tai suveda taip. Na, pabandysiu, aš nežinau, ar aš labai tiksliai, bet tai, ką aš išvelgiau, tą pabandau ir pasakyti. Apsispręsti krikščionio keliui. Iš to priimti Kristaus mokymą jo asmenyje. Tai kada turime aktyvuoti tikėjimo mechanizmą. Tas labai yra įdomu. Tai pats tikėjimo mechanizmas, trumpai apie tai pasakau, kas tai yra. Tai yra virš mano suvokimo protu. Vadinasi, jeigu aš noriu tikėti, protas tuo atveju nebeveikia. Jisai turi būti atjungtas ir tada atsiranda širdies klausimai jau. Ateina iš pasitikėjimo ir atsidavimo vedimui Jėzaus mokymo per šventą dvasę šventam rašte. Vėlgi tokia gal formuluotė sudėtinga, bet, nu, o kas sakė, kad krikščionybė yra lengva? Niekas to nepasakė. Jeigu nori tą prasme eiti tolyn, turi bandyti gilintis ir suprast. Labai jisai taip pat daug kur sako, ir taip pat kaip ir Kristus, vat mes skaitom testamente, na, iš tiesų sakau jums ir galiausiai norisi dar pridurti, kas turi ausis, te klauso. Ne viską iš karto supranti. Aš save atsimenu, prieš kokią 20 metų aš skaičiau, man vienaip tai skambėjo. Dabar aš tą skaitau visiškai kitaip. Prasmė man ta visiškai kitokia. Ir aš galvoju, aš nieko nesupratau tada. Bet tai vis tiek tai yra ilgas kelias praeina. Taigi, dar apie tą patį tikėjimo mechanizmą. Tai, jisai sako, sielos plotmė. Atverinti potencialą, per kurį keičiasi ir kūniškos išraiškos. Tai yra, ko meldžiama, tą gaunama. Vėlgi tas tikėjimo mechanizmas, tik jį aktyvavus, protas atsijungia. Dar kartą sakau, nes kad pilnai suprast, galbūt aš čia paskui paminėsiu, kad kūnas, jisai vis tiek sako, kūnas, na, jisai dirba kartu su siela. Jie dirba iš vien. Ir vat toj vietoj aktyvuojasi tam tikri procesai, suvokimo ir kūniški procesai, kurie leidžia eiti šventumo keliu. Taigi dar apie patį tikėjimo mechanizmą. Gyvenimo matymas ne tik kūno pabaigos ciklą, bet kaip amžinybė, dėl kurios mirtis tik formalumas ir laimė susitikti su viešpačiu. Tai čia vidinis poreikis. Labai dažnai apie mirtį susimastom ir matome jame pabaigą. Tokiu atveju, ko moko Kronštatietis, neturi likti ribų. Tada, kada tu nebejauti baimės, kada tu pastovėjai tavo širdis maldoje, dėkojime, kas yra pagrindas, jis tas sako dėkojime, kada tos nebelieka, tu pagalvoji apie savo mirtį ir tau tarytum viskas plaukia tolyn. Tarytum amžinybė lygi, tai yra ta vieta, kada aktyvuojasi kiti instrumentai, kada tu maldoj gali siekti vėl kito lygmens. Tai tas labai buvo įdomu. Taigi, apie apsisprendimą krikščionio keliui. Tai priimti sąmoningai savo kryžių, nes kiekvienas žmogus turi individualų kelią į išganimą. Mes visi turim atsineštas iš šeimos problemas, kurias taip pat reikia eliminuoti. Tai pirma, pasaulio suvokimą ir reagavimą į aplinką ir kylančias iš to problemas. Labai dažnai mes visą laiką reaguojam taip, kaip mes išmokstam šeimoje. Vienus išmoko, kaip sako, duoti iš karto atgal, kitus išmoko kitaip reaguoti. Jisai sako, mes to turim atsikratyti, kad suprast. Kitas dalykas – savęs pozicionavimo. Negali būti jokio pozicionavimo. Aš ne teisėjas, aš ne policininkas, aš ne koks darbininkas, aš esu siela, vadinasi, esu pakviestas. Tai vėlgi tą visą turėti omeny. Ir iš principo, kaip viskas pradės skaityti, gal kiek tu turi turėti omeny, bet pasirodo ne. Maldoje tai gaunasi natūraliai. Gebėjimą atsiverimui. Tai tas yra mokomasi atsiverti ir suprasti, priimti vedimą. Nes mes labai dažnai įblokuojam savo suvokimais ir protu. Šitoje vietoje turi būti protas atjungtas, išmokti priimti. Jisai netgi pratimus kai kada pamini. Išmokimo priimti. Pavyzdžiui, priimti savo žmonos kažkokį norą. Kaip yra? Užsimano, tarkim, kažko, ar ne? Tai tu nebėgi, nedarai, netame esmė. Tu bandai išjausti, ką tu viduj tuo metu jauti, koks jausmas, ar pasipriešinimas kyla. Čia ta pati savi stebėsina, apie ką visą laiką kalbu ortodoksai. Save stebėti ir toje vietoje, kai tu jau save tiek lavini, kad tau jokio pykčio, kad tai iš meilės tam, kad tas žmogus yra lygus man, apie tai aš irgi dar paskui pakalbėsiu, viskas tampa gerai ir vėl tu eini kitų lygmenių, nes tu save sukuri visai kitokį. Kitas dalykas yra žinoti, jog už žinojimą ir nevykdymą to bus pareikalauta pagal galimybes. Tu žinai, kad tu turi padaryti tą, nes jeigu tu, tarkim, šventam rašte pasiskaitėjai kažkokią eilutę ir tau jinai įėjo į dušelę ir tu nedarai to, žino, kad gausia to veiksmį, nes tau atėjo laikas tai įvykdyti tavo žinojime. Štai tame toj vietoj turi jungti sąmoningumas. Ir vat labai įdomu, kai tu tą skaitai, čia iš tų tokių, vat, iš jo labai daug tų pamokymų. Vat esmė yra tame, kad arba tu iš eilės tuos instrumentus įsijungi ir juos puoseliai, arba tokiu atveju tau nebus to rezultato, nes ne visi mes turim duotybės, kaip Teresėlė, tarkim. Mes neturim tų duotybių. Reikia žinot, kad na, tai yra vienetai, tai turbūt 0,00001% žmonių gauna duotybę. Mes jos neturim, dėl to kalbam tai, ką mes turim padaryti savo. Labai geras dalykas, jeigu apie tikėjimo mechanizmą kalbėti, tai yra kaip akvariumas. Iš tikro, ta Dievo malonė, jinai, tarkim, yra vat akvariumas ir mes praduriam apačioj, ar indas kažkoks su vandeniu, mes apačioj praduriam skylę, ta malonė, jinai krenta tiesiog beproti greičiu, dideliu, su visu spaudimu to, kas yra sukaupta. Mokėjimas tas, jog į tą spaudimą tave įdeda, bet tu turi toj pat trauktis į šoną, nes čia kaip tam akvariume tave išspjaus lauk iš to akvariumo, išpūs. Tu eini į šoną tam, kad ramiai pakiltum į viršų. Mokymas yra tas, jog tu negali gerti atvirą burną. Viską tu turi gerti po truputėlį valant save, nes tiek tavyje talpos nėra. Tai tiesiog, vat, kad taip geriau įsivaizduot. Arba po dušu kaip stovi, tu negaudai po lašelį. Tu tiesiog tiki, kad tu būsi nupraustas. Tu nesigilini į lašelio kritimą, ar jisai užkris ant muilo, ar kur. Tu tiesiog to plaunies, jis to paties moko. Tu turi pasitikėti ir eiti vedimu. Kitas dalykas labai yra svarbus, kad vat, praktiškai save suprasti ir pripažinti save kaip Dievo priklausomybę. Mes to dažnai neįvertinam, mes galvojam, kad mes esam asmenys kažkokie arba asmenybės. Štai aš poetą sukūriau didžiulę poemą, iš tikrųjų tu Dievui priklausai, kūrinys geresnio kūrinio už kūrėją, nu, tu nieko nepadarysi, tu pats esi kūrinys. Jis apie tai kalba. Kaip, na, tu esi Dievo priklausomybė kaip dvasinė būtybė, privalanti save stebėti ir keisti. Tu esi pakviestas į tai. Iš to galim sakyti, aš esu žmogus ir siela. Ta suvokti, aš esu žmogus ir siela, ką reiškia? Reiškia, jog tas materializmas turi trauktis. Na, apie tą materializmą, kad pasižiūrėti, jisai vėlgi labai taip įdomiai kalba ir galbūt aš paskui tą įgarsinsiu, gal vėliau įgarsinsiu.
Bet va čia užfiksuoti reikėtų tai, ką dabar Egidijus sako, kad va savyje žinot, kad tu esi siela, tas Dievo paveikslas taip. Ir kitame, tai va čia netyčia radau vieną ištrauką, kaip jis rašo, meilė Dievui pradeda mumis rastis ir veikti tada, kai artimą pradeda mylėti kaip save, negailėdami jam nei savęs, nei nieko, kas mūsų, nes jis Dievo paveikslas. Kai dėl jo išganimo stengiamės kaip įmanydami jam pasitarnauti, kai trokšdami įtikti Dievui atsisakome įtaikauti savo pilvui, savo kūniškam regėjimui, savo kūniškam protui, nepaklūstančiam Dievo protui. Tai vat kas yra Kristaus Jėzaus, tie nukryžiavo savo kūną su aistromis ir geismais. Kas nemyli savo brolio, kurį mato, negali mylyti Dievo, kurio nemato.
Taip, čia labai gerai pavyko įgarsinti šitą nuostabų, bet aš apie tą dar paskui fizinį dar vis tiek kažkur tai specialiai, ai, čia vat neužilgo. Tai yra, dabar toliau labai svarbus yra, protas veikia, nešant dvasinę naudą mano sielai, jisai taip turėtų veikti. Tai vėlgi yra požiūris keičiasi. Jeigu dabar paimti mūsų požiūrį į gyvenimą, tai ko gero jis taip turėtų susidėlioti kiek kitaip. Na, kūnas ir siela yra viena. Ir tai atiduota Dievui. Jis kalba apie tai, jog viskas veikia iš vien. Vadinasi, aš kaip myliu artimą, kaip myliu save, vadinasi, meilinai turi visur pirmumą turėti. Nesvarbu, ar aš kūną turiu kaip duotybę, vadinasi, jie myliu kaip duotybę. Viskas turi būti, ta prasme, tinkamai vietose sudėliota. Visos išgyvenamos problemos yra mano pamokos, už kurias turiu dėkoti. Jis pastoviai kalba apie dėkojimą. Tai yra tokia būsena, kurią tu turėtum jausti žodžių netardamas. Jis apskritai labai dažnai kalba apie tas būsenas, kad tu įsijausti tą turi ir tą būseną neštis. Tarkim, aš dėkoju savo... Na, kad ir mamai, ar ne? Dėkoju už kažką. Ir aš turiu tam tikrą jausmą vidinį būseną. Tą būseną aš turiu vaikščioti visą laiką, tam, kad aš siekčiau kitus dalykus su savim, save tvarkant. Tai, va, šita vieta man buvo įdomi. Ir, va, toj vietoje jisai kalba dar taip pat, kaip sakiau, įgarsinsiu, dar išskirsto. Tai fizinio kūno ir fizinių poreikių iškelimas. Tai čia mes tą matom dabar, tas yra ir tas išsikelia. Ir paskui dvasinis gyvenimas, tai yra Dievo įsakymų laikymasis, Dievo įsakymų nesilaikymas. Ir toj vat vietoj labai įdomu. Reiškia, pasiryžimas darbui su savimi, tai pasiryžimas bent vieną dieną nugyventi pagal Dievo įsakymus. Čia jisai knygoje taip prašo. Ir kas vat yra labai įdomu, iš tikrųjų galim sakyti, kad taip, aš vykdau visus 10 įsakymų, tai yra, aš nenusidedu taip stipriai, kažkas tai tokio, bet kaip žinom, pavyzdžiui, paimkim teisės mokslą kaip palyginimą. Skirstoma į institutus. Tai yra, tarkim, administracinė teisė, civilinė teisė, baudžiamasis institutas, ten šeimos, darbo ir panašiai ir panašiai. Ar tarptautinės teisės institutas. Ir tarkim, mes dabar interpretuokime nužudimą. Nu viskas aišku, baudžiamoji teisė. Bet štai čia mūsų žinios ir pasibaigė. Viskas, žinom, baudžiamoji, bet kokios ten yra mantrybės, tik teisininkas tą ir te žino. Štai šitoje vietoje jis taip pat kalba apie tą, jog, na, 10 Dievo įsakymų, kad tu žinai, tai nereiškia, kad tu nenusidedi. Jeigu tu visą medį pažinotum, tu suprastum, kad nuo lapelių ir prasideda ta nuodėmė, jis apie tai kalba. Kai kuriuose laiduose kalbėjau apie tą ortodoksų praktika susidaryti nuodėmės medį, visai dar kartą tik tą įgarsina, kad, reiškia, tarkim, jeigu paimti nuodėmės medį, tai 10 Dievo įsakymų yra kaip šaknis, bet vėliau jo susijungia į kamieną, išeina į šakas ir lapelius. Labai dažnai mes, na, išpažintyje tik lapelius apsikarpom, kad pavasarį dar geriau sužydėtų. Nu, tai va, tie dalykai, jie yra labai svarbus, jis moko kirsti iš pat šaknų. Tai vat, kitas labai svarbus dalykas, apie ką jisai taip pat kalba, dėl to apsisprendimo ir pasiekmių, tai yra Eucharistijos priėmimas. Tai labai yra įdomu tas, jog jis kalba apie švarias rankas. Tai yra panašiai, kad mes atėję iš gatvės, nešvariom rankom griebėm maistą ir vis tiek turim tą prieskonį. jis būtent kalba apie tai, kad priimti Eucharistiją, kad priimti su visa derama pagarba, pirmoje eilėje mes turim išsivalyti savo dušeles. Kito atveju nėra to veikimo, kokio mes tikimės. Ir jisai sako, gali būti net blogiau tau. Ne tik tai būtinai gerai, tau gali būti blogiau, nes tu gali, mes tą šventam rašte matom, į vieną vietą 7 pasikviesti, ar ne? Kas iš to, kad tu išvalysi tą vietą, o ten vis tiek tavo riebalai. Riebaluotas, tarkim, tas indas, ar ne? Jisai neturi prasmės tada jokios. Tai va ta vieta tokia buvo įdomi ir kažkaip, ar kažką papildysit, ar... nes nežinau, tiesiog.
Ne, aš pagalvau, kad jis labai daug rašo apie piktosios dvasios veikimą.
Taip.
Ir va tik ką kalbėjom apie kūniškumą, tai jis kažkaip perspėja, kad nu kūną reikia saugoti, jis jinai yra inertiškas, kur mes jį nuvedam, bet ten, kur kūną nuvedam, ten reikia žiūrėti kokia erdvė. Ir jisai labai pats, aišku, būdamas ir su ta, sakykime, aristokratiška bendruomenė ir su vargšais, kažkaip pastebėjau, kad apie aristokratus kartais prasčiau atsiliepia ir sako, tas miestietiškas gyvenimas jisai labiau pakenkia negu tas prastas. Ir todėl reikia saugoti save ir neiti tuos pasilinksminimus, kur daug yra pagundų, bet tiesiog save apsaugoti net kūniškai.
Iš nieko neveikimo. Va tas va, yra ortodoksų praktikose, nieko neveikimas yra didžiausia nuodėmė. Eina kalba apie tai, kad tikras krikščionis, siekiantis dvasinio pašaukimo galutinio taško šventumo, ką mes privalėtumėm siekti, jisai moko, jog malda turi lydėti darbas. Kitu atveju tau, kaip tas, va, na, tas deimantas, jis neapdirbamas iki galo. Tu turi apkrauti ir kūną, ir tada suveikia suvokimai, samoningumas yra kitas. Ir dar jisai va, apie tai kalba, čia netgi galim pridėti prie priėmimo vedimo. Kad priimti Dievo vedimą, būtent per tai ir priimama. Ir jisai labai gerai sako, kas paklusnumas Dievo žodžiui. Tai reiškia, turi skaityti, kad suprastum savo kūno įdarbinimą, tu turi skaityti. Nuolankumas švento rašto objektams, aš o tą kažkaip išskyriau ir pastebėjau pasi, tai yra aukojimui, jisai pats tą darė. Tai yra artimo meilės vystimas, vėlgi visa instrumentika yra. Tai pasirodo, tu nereikia savęs kažkaip tai ten vat, kitai priimti, ne, artimo meilė, jinai labai paprastai įsijungia. Bandysim laidoj tą dar paskui išdiskutuoti, nes tokia atskira tema. Paskui užuojauta. Vėlgi, ir jisai visą laiką sako užuojauta, ta, kada tu nejauti, kad tu jauti užuojautą, kada tai tampa tau natūralus dalykas iš meilės. Kitu atveju tai nėra užuojauta, tai yra darbas, dar vis dar tu dirbi su savim, bandai save tam pavesti. Ir kitas labai svarbus dalykas, kas man labai patiko, priimant prie vedimo yra valia. Kaip tuos žirgus, tą savo kūną, nes kūnas su valia tiesiogiai susijęs, turi vos ne pradžioj bizūnais mušt, kad tu jį susidėt, kad jisai tau nelakstytų belia kaip, o eitų, vat, kaip tas orkestras sugrotų vieną natą ir labai yra įdomu. Pavyzdžiui, mes, vat, kalbant apie samoningumą, apie ką jis visada kalba, na, nuėję, tarkim, į kažkokį tai, na, tarkim, Mozartą atlieka, ar ne, orkestras groja ir kažkas tai ne į temą nusigroja. Iš karto, viskas. Tu nebegirdi nieko apie samoningumą tą patį kalbą. Jeigu ta instrumentika, apie ką va tik kalbėjom, negroja į vieną ritmą, automatiškai tu rezultato nepasieki. Nes tave suvirpina tas muzikos grožis. Tai yra šventumas, tarkim, krikščionį, ar ne? O muzikoje tai visų instrumentų vienovė. Grojimas į tą patį kūrinį grojant. Kad ir skirtingai, na, kiekvienas turi savo partiją. Tas pats ir su kūnu, ir siela. Mes turim jausmą turėti atitinkamą ir panašiai, bet vienovėj turi groti. Tai apie tai toje knygoje kalba ir labai dažnai. Apie tą vat, vienovės grojimą.
O Gidėjau, galėtum paaiškinti, kas yra instrumentai?
Instrumentų kad... labai yra vadovų, aš apie juos šiek tiek kalbėjau.
Kas aš... yra priemonės ar tai...
Ne, tai yra mūsų kūnas, pavyzdžiui, tai yra kūniški instrumentai, mūsų siela, sielos instrumentai. Prie sielos instrumentų priskiriama mūsų visi moraliniai reikalai. Tai yra pasiaukojimas, pavyzdžiui, pasiaukojimas dar skirstos į dalis. Gal aš iš tikrųjų galvočiau, reikėtų atskirą laidą apie tai padaryti. Aš pabandysiu viską tiksliai ten išskirti, nes aš juos turiu omeny, bet aš gink Dieve bijau kažką pasakyti netiksliai. Nes kaip niekad paskaitęs Kronštatietį, supratau ant kiek tai yra subtilu ir ant kiek tu negali padaryti jokios klaidos.
O tas, pavyzdžiui, kad ir prie tų instrumentų priskirčiau, kalbant apie maldą, tokį paprastą dalyką. Kai jisai sako, reikia maldai paskirt kažkiek laiko.
Taip.
Tarkim, 12 valandų per parą. Įmanoma, sakysi, ne. 10 valandų, ne. 9, ne. 8, ne. Valanda, ne. Pusvalandis, ne. 5 minutės. Skiri laiko, bet konkrečiai, tikrai, va tas, ta instrumentuotė, tai reiškia, kad, nu, tu, kad tu privalai smuiku pagroti 5 minutės per dieną. Tai va čia yra melstis privaloma, už tai piktasis viską daro, kad mes nesimelstume. Mes ne prieš maldą, bet paklauskim savęs, ar mes tikrai va taip instrumentaliai kiekvieną dieną meldžiamės konkrečiai kažkiek va to laiko. Aš jau nesakau, kad jie keliasi naktį meldžiasi, kaip po to nuo kalnė jau visi ketvirtą valandą meldžiasi ir va tas labai svarbu.
6 valandas beje.
Taip. Va, ir tai yra tarsi tas maldos instrumentas, ne bet ką, ne taip, kad va ką noriu, taip. Galbūt mane šiandien užėjo man toksai, tai aš pusė dienos miške meldžiausi nežinomam dievui, ar taip, ne, kai žmonės taip. Sako, ką man eiti į bažnyčią, aš va nuvažiavau į
mišką. Apie šitą kaip tik jo, kalba konstatėtis, ir... kad tu būk atsargus, nes taip. Tu nežinai, kam tu meldiesi.
Ir va, sakyčiau, kas mums aišku, apie maldą kalbant bendruomeninė, malda kaip ir su instrumentuota, ar ne, nueinam į bažnyčią ir mes ten
viskas
jau
aišku.
Taip ir meldžiamės. Taip. Ir tai yra, bet jisai net ir klausia, o ką jūs veikiat bažnyčioj, ar cerkviai, kaip nesvarbu, ką jūs veikiat, jis sako, dažniausiai jūs stovit ir žiūrit, kaip kas apsirengia, kaip kas šiandien atrodo, kas jums gražu ar negražu, kaip klūpo, kaip meldžias ar nesimeldžia, o tu... Ką tu čia veiki? Taigi, kai sako, tu atėjai čia paslaptis, vyksta didžiausia, ar tu įsijungiai, ar tu ruošiesi, ar tu jau eidamas į bažnyčią apie tai galvojai, prieš veidrodį ten stovi ir apskritai, vat, sakyčiau, mūsų katalikiškam tokiam ugdyme, tai svarbu pataikyt iki evangelijos, ar ne, ten dauguma ir net nei 5 minučių prieš mišęs netyna. Tai kada tu gali susikaupt? Tos mišios greit praeis.
Taip.
Bet jis kalba apie kasdienę maldą, kada tu konkrečiai kaip instrumentą maldą naudoji, ne tada, kada tau patinka ir užėjo tau toks vat jausmas ar ten kažkas tau.
Ir šitą vietą vat, norėčiau iškart papildyti, nes kaip tik apie maldą užsiminėt, toj maldoj, kad malda būtų teisinga, taip pat įsijungia instrumentai. Vienas iš jų yra tikėjimas.
Va.
Jeigu tikėjimas neveikia, malda nėra galutinė.
Čia dvasinis instrumentas.
Taip, bet čia eina kalba apie tavo vidinį
taip.
Darbą.
O sielos instrumentas valiai įsijungia. Taip. Tavo tikėjimas, tu tikėjimo tikrai išpažįsti Dievą ir tu dabar nori melstis. Nebūtinai, kad tu nori. Tu grįžai iš darbo, gal tu nori televizorių žiūrėti, bet tu žinai, kad susmeksi ten, jau beveik užmiksi, paskui kaip nors jau iki lovos ir jau viskas. Bet jeigu tu tiki, va tas tavo instrumentas veikia, tada tu gal atsiklaupsi, ar valingai tu turi pasimels 5 minutės, ar tiek, kiek tu Dievui skiri. Bet jis sako, jeigu tu žinotum, ką tu gauni per maldą, tu ne 5 minutės skirtum.
Taip.
Bet vat, kad tu žinotum, reikia, kai Egidijus sako, pradėti nuo lapelių, nuo mažų dalykų, 5 skir, bet valingai. Va, aš atsiklaupiau, Dieve, ir aš dabar tau dėkosiu, ar ne, šiandien už viską. Kas mane pasisekė, dėkosiu. Kaip aš ten prašoviau, ne tai pasirodžiau, kažkur mano egoizmas nukentėjo. Aš tau dėkosiu, ačiū Dieve, pamačiau, koks aš už viską galim dėkoti. Tai yra tokia būsena, kada tu už viską gali dėkoti ir atsiprašyti. Tai jeigu mes šitą instrumentą dvasinį į gyvenimą maldos įjungtume, arba savo pasakyt konkrečiai, kad į bažnyčią sekmanį aš išeisiu anksčiau 5 minutėm, kad aš pasėdėčiau, nurimčiau ir pagalvočiau, ko čia atėjau. Ir va tie dalykai dėl Dievo, mes nemokam gyventi dėl Dievo, čia yra tobulas gyvenimas, jis visas dėl Dievo. Bet aš pastebiu, mums kažkaip neaišku, kodėl aš turiu dėl to Dievo, gi čia dėl savęs turiu gyventi. Bet vat, kaip labai gražiai vienas žmogus išsitarė, kaip jis suprato, ką reiškia dėl Dievo, jis sako, įsivaizduok dabar kalėdos, ar ne? kai šeimoje gimsta vaikas, visi dėl jo gyvena. Nei vienas negyvena jau toliau dėl savęs. Visi dėl to, dėl vaiko. Ir nemie, ir visi gėrisi, ir grožisi, ir viską daro, ir perka, ir suka galvas, rūpinas, atsimena. Tai sako, jeigu Dievas gimsta tavo gyvenime, ar tau išeina kitaip gyventi ne dėl jo, tu lygiai taip pat turi su galva. Jeigu tu tikrai išgyveni Kalėdas, va šį laikotarpį, tu turi pradėti galvoti dėl jo. Ir va čia įsijungia kažkas, kai Egidijus sakė, ne tavo protas čia virš galios įsijungia, kurių mes neturim, Dievas turi. Bet jeigu tu kažką darai dėl jo, Marija ir Juozapas buvo žmonės, bet viskas, ką jie darė, buvo tobula. Tai čia ir mūsų kasdienybė, ir tada kažkoks kitas santykis atsiranda.
Man labai patiko vienas dalykas irgi iš jo, kad turime skambėti šventumu. Man tas labai buvo įdomu. Tai aš iš tikro pats tas, dabar toliau va, tą tekstą pats sugalvojau, ne iš jo išrašytą, bet vėlgi darau tokias išvadas. Tai jei, tarkim, pabelstume į bambuką, išgirstume tuštumą skambančią. Beldžiant į krikščionį, turėtų šventumų išskambėti šitoj vietoj. Vadinasi, mes tą beldimą įsivaizduokim tos mūsų problemos, kurias mes turim. Mes visi jų turim visą laiką. Ir kaip mes į jas atsiveriam, pasižiūrim. Labai yra įdomu, kad visą laiką ortodoksų bažnyčioje kalba apie sielą kaip apie brangiausią deimantą, kuris privalo būti apdirbtas. Labai yra įdomus dalykas pas deimantą. Aš nežinau, ar taip yra iš tikrųjų, bet taip skaičiau, kad jeigu deimantas yra įskilęs ir nenugludintas iki lygaus paviršiaus, jis turi galimybę skilti. Tas pats žmogaus siela, jeigu jis nėra nugludinamas iki švarios vietos, o turi suskilimų nuodėmėse, mūsų nesuvokime, sąmoningumo neįsijungime, jis privalo būti kitu atveju prieš išvystant Dievo šviesai suskyla į gabalus. Dievas, jeigu taip sakyti kitais žodžiais, didžiulė, didžiulė, nesuvokiama, kaip čia įvardinti, nežinau. Paprastas pavyzdys, pavyzdžiui, šventam rašte, ar ne, ateina angelai, nebijok, sako, tu nebijok, arba tu neišsigask. Tai ką turi pamatyti, kad tave įspėtų, tu nebijok, čia viskas gerai. Kas turi vykti tavo viduje, koks košmaras, kaip tos tavo nuodėmės tave valgyti turi. Ir atrodo, nepasirodo jis pas bet ką. Jis pasirodo tik taip pas žmonės, kurie, na, verti yra to ir jie bijo. Tai kas būtų su mumis tada? Sprogimas, ko gero, galvoj būtų ir viskas, nes net nesugebėtum priimti to, kas ateina. Ir galiausiai jisai pradeda kalbėti apie sąmoningumą. Vat tas dalykas, tai yra, kai visi instrumentai sujungti, tai yra tikėjimas, maldos gyvenimas, pastovus dėkojimas, pastovus vidinis savadas, savęs stebėsena, visa tai veikia viename, kalba apie sąmoningumą. Ir jisai sako, tai, kas ypač svarbu, kur glūdi, kurios nors būtybės esmė, kuriejas paslėpė giliai tos būtybės viduje. Dar kartą pasako, tavyje viskas, vaikeli, yra, viską tu turi. Tu tik turi aktyvuoti. Tai apie tavo aktyvavimą toj knygoje ir gali rasti, kaip aktyvuoti. Atrodo, kas tas tikėjimas? Nu, kas čia tokio? Pasirodo, tu be jo net neperžengis lenkščio. Tu net negali suvokti, kas toliau vyksta. Pasirodo, tik su tikėjimu įsijungia kiti instrumentai. Kitose laidose apie tai kalbėsim, kaip tos instrumentus sujungti. Aš nežinau, gal dar bronė kažką
jo, tai čia gražaus turbūt tokio. Ir baigsim su tuo aktyvavimu, nes man, kai šitą žodį išgirstu, tai man vis tokie iš filmukų, kur ieškau prie ko prisikabint, kad tu kažko prisipildytum. Tai va, sakyčiau, kronštatėti sakytų, malda yra tas aktyvavimosi būdas. Mes ieškom kažkur ir mes prie kažkokių gana pasauliškų dalykų stengiamės aktyvuotis. Ne, mūsų gyvybė gaunama kitaip ir jisai tai nurodo malda. Tai mes šiandien va tik užgrėbėm kažkokias temas, bet manau, kad paskui mes nuosekliau ir bus viskas aiškiau. Tai ačiū visiems.
Ačiū jo visiems ir dar noriu tik pasakyti, kad iš tikro labai dažnai jisai kalba, kad nesuvokiant savęs, kas tu toks esi, dėl to ir turi prisikabinimus, o tos juodosios pusės tikslas yra numarinti tuos instrumentus, kad tu visiškai būtum toksai kaip neįgalus dvasiškai, tiksliau sielos toksai, na, neįgalusis. Tai apie tai ir kalbama.
Tai gal tada kitą laidą apie tą neįgalumą.
Būtinai, melskimės vieni už kitus. Laidą vedžiojo Egidijus Stankevičius ir Bronė Gudaitytė, ačiū labai.